ኣዳ 4 ቆልዑ ፓኪስታናዊት እስያ ቢቢ ወርሒ ሰነ 2019 ዓ.ም ንነቢይ መሓመድ ዘጥቃ ጸያፍ ቃል ተጠቂመን ብዝብል ክሲ ብመሰረት ናይ ገበነና መቕፅዕ ሕጊ ንሞት ፍርዲ ዘብቃ እግዚኣብሔርን ሃይማኖትን ምርካስ ዝብል ዓንቀፅ 295 መሰረት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒለን ናይ ሞት ፍርዲ ክቕበላ ከም እተወሰነንን ክዝከር ኣብ ፓኪስታን እግዚኣብሔርን ሃይማኖትን ምርካስ ንሞት ዘብቅዕ ገበነ ኮይኑ ዝሕሰብ ብምዃኑ እዚ ሕጊ እዚ ካብ ዝፀድቕ ንነጆ ኣብ ኣጠቓቕማኡ ኮነ ኣብ ትግባሪኡ ሸፈጥ ከም ዝርአን ብዘይግቡእ ምጥቃም እናሰፍሐ ንብዙሓት ናይ ውህዳን ሃይማኖት ሰዓብቲ ሂወት ንሓደጋ ብቐሊሉ የቃልዕ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ብዝተፈላለዩ ናይ መራኸቢ ብዙሃን ዝቐረበ ሓበሬታ ዘረጋግጾ እዩ። እዚ ኣብ ልዕሊ እስያ ቢቢ ዝተመሓላለፈ ናይ ሞት ፍርዲ ውድቂ ክኸውን መንግስቲ ፓኪስታን ናፃ ክብለንን እቲ ኣብቲ ሃገር ናይ ገበነና መቕፅዕ ሕጊ ዘጠቓልሎ ስም እግዚኣብሔርን ሃይማኖትን ምርካስ ናብ ሞት ዘብፅሕ ገበን እዩ ዝብል ዓንቀፅ ክሕከኽ ንምትብባዕ ዝኣመተ ተልእኾ መሰረት ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝግበር ዘተዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ዣን ሉዊስ ታውራን ሎሚ ናብ ፓኪስታን ከም ዝነቐሉ ተሓቢሩ። ብፁእነቶም ምስ ናይ ፓኪስታን መንግስቲ ላዕለዎት ኣካላትን ናይ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት መንፈሳዊ መራሕቲ ክራኸቡ ምዃኖም ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ፓኪስታን ናይ ውህዳን ጉዳይ ሚኒስትር ክርስትያን ምእመን ሻህባዝ ባሃቲ ካብ ኣኽረርቲ ሃይማኖት ምስልምና መጠንቀቕታ መቕተልቲ ከም እተመሓላለፈሎም ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ናይ ቅዱስ መንበር ዋና ጸሓፊ ብፁእ ካርዲናል ተርቺዞ ቤርቶኒ ጳጳሳዊ ላተራንያን ሰመንበረ ጥበብ ናይ ትምህርቲ ዓመት መኽፈቲ ኣብ ዝተካየደ በዓል ተረኺቦም ኣብ ዝስምዕዎ ዘረባ እስያ ቢቢ ካብ ናይ ሞት ፍርዲ ናፃ ክትበሃል ፃውዒት ኣቕሪቦም ብፁእ ካርዲናል ታውራን ናብ ፓኪስታን ክነቕሉ ምዃኖም ከም ዝሓበሩ ክዝከርን ከሎ ናይ ፓኪስታን ርእሰ ብሄር ዛርዳሪ ናይ ፓኪስታን ናይ ውህዳን ጉዳይ ሚኒስትር ባሃቲ ዘዳለውዎ ቢቢ ካብ ናይ ሞት ፍርዲ ክትመሓር ዝሓትት ሰነድ ክርከቡ ምዃኖም ብፁእ ካርዲናል ቤርቶኒ ገሊፆም ቅዱስቲ መንበር እቲ ኣብ ፓኪስታን ስም እግዚኣብሔርን መሓመድ ነቢይን ምርካስ ናብ ሞት ዘብፅሕ ገበን እዩ ዝብል ውሳነ ክሕከኽ ብተደጋጋሚ ፃውዒት ከም ዘቕረበት እውን ዘኪሮም ብፁእ ካርዲናል ታውራን ኣብቲ ዘካይዶ ርክብ ዳግም ንተፃውዒት ከቕርቡ ምዃኖም ገሊፆም። ሚላኖ ኣብ ዝርከብ ካቶሊክ መንበረ ጥበብ ናይ ስነ ኣቀማምጣ መሬት ፖለቲካን ታሪክ ስልጣኔታት መምህር ሪካርዶ ሬዳኤሊ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ስም እግዚኣብሔርን ሃይማኖትን ምርካስ ናብ ሞት ዘብፅሕ ገበን እዩ ዝብል ውሳነ ካብ 1980 ዓ.ም ኣትሒዙ ኣብ ፓኪስታን ምስልምና ሃይማኖት ኣዝዩ ክሰፍሕ ካብ ዝጀመረሉ ዓመት ንነጆ ዝተወልዳ ኣመለኻኽታ ከም ዝኾነን እዚ ሕጊ ንክርስትያን ምእመናን ፓኪስታንን ሰዓብቲ ካልኦት ውህዳን ሃይማኖታት ሓደጋ ምዃኑን እግዚኣብሔርን ነቢይ መሓመድን ብምርካስ ገበን ዝተኸሰ ብቐጥታ ናይ ሞት ፍርዲ ክቕበል ዝብል ሕጊ ብቐሊሉ ዝትግበር ከም ዝኾነን እዚ ድማ ሰዓብቲ ካልኦት ሃይማኖትን ምእመናን ክርስትያን ፓኪስታን ካብ ሃይማኖት ንምስዳዕን ንምፍርራሕን ዝኣመተ እዩ ኢሎም። ኣብ ፓኪስታን ሃይማኖትካ ናይ ምንባር ነፃነት ብቕዋም ናይታ ሃገር ውሑስ እዩ። እቲ ፀገም ኮይኑ ዘሎ ሃይማኖት ምቕያር ዝብል ኣተሓሳስባ ከም ዝኾነ ገሊፆም ካብ ምስልምና ሃይማኖት ወፂእካ ናብ ካልእ ሃይማኖት ምእታው ወይ ድማ ምልዋጥ ገበን እዩ ዝብል ኣመለኻኽታ ብግልፂ ዘይኮነ እቲ ምስልምና ሃይማኖትን ነቢይ መሓመድ ምርካስ ናብ ሞት ዘብፅሕ ገበን እዩ ዝብል ውሳነ ዘጠቓልሎ ሕቡእ ኣመለኻኽታ እዩ ኢሎም። እስያ ቢቢ ካብ ሞት ፍርዲ ናፃ እንተተባሃላ እውን ድሮ ሂወተን ንሓደጋ ተቓሊዑ እዩ። ብካልኦት ኢድ ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጓንፈን ፍሉጥ እዩ። ስለዚ ካብ ሞት ፍርዲ ምሕረት ተገይሩልካ ናብ ዕለታዊ ናብራኻ ክትምለስ ማለት ዘበት እዩ። መፍትሒኡ ካብ ፓኪስታን ወፃኢ ምንባር ከም ዝኾነ ገሊፆም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።